Бүгінгі қотлолы шартларда финанс бюджет дисциплинасын тәмін етергә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов 2022 елның беренче ярты еллыгында республиканың берләштерелгән бюджетын үтәү йомаклары буенча республика финанс, казначылык һәм салым органнарының киңәшмәсендә хәбәр итте. Шулай ук катнашучылар агымдагы ел ахырына кадәр бурычлар билгеләде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин һәм Дәүләт Думасының иқтисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапилин катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, беренче ярты еллыкта республиканың консолидацияләнгән бюджетына керемнәр күләме 230 миллиард 500 миллион сум тәшкил иткән. Үз керемнәрен җыю буенча еллык план 61%-ка үтәлгән. Әмма әлеге нәтиҗәләр тынычландырырга тиеш түгел дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Агымдагы геосияси вазгыятьтә безнең предприятиеләр моңарчы күрелмәгән санкция басымы кичерә. Бөтен икътисадны үзгәртеп кору бара. Җитештерүчеләр продукция һәм комплектлау әйберләре белән тәэмин итүнең яңа логистикасын коралар. Импортны алыштыручы производстволарны оештыру мөмкинлекләрен карыйлар. Рубль курсы, энергия ресурсларына бәяләр һәм башка тышкы факторлар йогынтысы астында эшләргә мәҗбүрбез, диде Татарстан президенты. Республика хөкүмәте йортында Татнефть акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда катнашучылар Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановны рәис итеп сайладылар һәм директорлар советы каршындагы комитетлар составын расладылар. Утырышта компанияның кадрлар резервын формалаштыруның арадаш нәтиҗәләре белән таныштылар. Шулай ук катнашучылар 2022 елның беренче яртыеллыгында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре турында мәгълүмат тыңлады. Агымдагы елның август айына бюджетны раслады һәм Татнефтьнең агымдагы эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрне карады. Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында Татарстанның нефть-газ химия комплексы предприятиеләренең быелның беренче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясалды. Утырышны Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов үткәрде. Татарстанның нефть-газ химия комплексы җитештерү күләмнәрен 3.6%-ка арттырган. Моңа нефть чыгару күләмен үстерү, нефть продуктларын һәм җиңел шиналарны чыгару исәбенә ирешелгән. Утырышта билгеләп үтелгәнчә, дөнья базарындагы нефть продуктларына бәяләр үсүен дәвам итә. Шул ук вакытта нефть химиясе продукциясенә бәяләр агымдагы елның апрель-май айларында иң югары ноктасына җиткән, ә аннары 2021 елның икенче яртысы дәрәҗәсенә кадәр кими башлаган. Татарстан предприятиеләре чимал, компонент һәм җиһазларның чит ил аналогларын актив алмаштыра. Республикада Белемнәр җәйе Иннополис университеты проекты эшли башлады. Белемнәр җәйе мәктәп укучылары, көллият һәм техникум студентлары өчен сайлап алынган бушлай онлайн курслар. Белемнәр җәйе кысаларында укулар интерактив һәм уен формасында уза. Балалар мөстәкыйль рәвештә бердәм дәүләт һәм төп дәүләт имтиханнарына, олимпиадаларга әзерләнә алалар. Шулай ук мәктәптән тыш программа темалары буенча курслар да әзерләнгән. Белемнәр җәендә блогинг программалаштыруга, финанс грамотлылыгын өйрәнергә, халык алдында чыгыш ясау күнекмәләрен алырга мөмкин. Моннан тыш порталда педагоглар да материаллардан файдалана ала. Бу атнада 30 июльдә Казанда Пешән базары заманча татар мәдәнияте фестивале узачак. Шиһабеттин Мәрҗәни урамы буенча урнашкан Иске татар бистәсендәге фестиваль мәйданчыгында һөнәрчеләрнең эшләнмәләре белән сәүдә нокталары куела. Фестиваль иртәнге сәгать 9-дан кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Анда керү һәр кем өчен бушлай. Бу турыда тулырак Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова сөйләде.
Бүгенге көндә Пешән базарына килгәндә ул чыннан да тулы куанлы хәрәкәт. Менә без узган елны аны шәһәр көнендә уздыра идек, август ахырында, республика көнендә. Безнең үзебезнең инде мәгълүмат буенча 2 көн эчендә әлеге фестивальне 50 меңнән артык кеше килә, китә инде ул бер вакытта җыелган 50 мең кеше түгел, көн дәвамында хәрәкәт иткән кешеләр ул 50 меңнән артык. Бу бит инде Казан шәһәре өчен чыннан да ул бик зур сан һәм географиясына килгәндә ел саен инде булсын чит ил татарлары анда Казахстан, Кыргызстан яклары яки безнең башка ватандашларыбыз яз көне инде гадәттә яза башлыйлар безгә Ленария, ничек хәлләрегез? Пешен базары быел кайсы көнне була? Нинди айны без үзебезнең җәйге отпускларны шушы чарага туры китереп кайтасыбыз килә һәм шуннан да Казанда бөтен актив булган, бөтен милли җанлы дусларны, туганнарны без нәкъ менә Пешен базарында күрәбез. Группадашларны, сыйныфташларны дип һичиксез мондый алдан инде фестивальны кешеләр көтеп алуы бу бит инде димәк кешегә кирәк ул. Фестивальның әһәмияте, актуальлыгы мин кешеләрдән килгән шу кире элемтәдә дип уйлыйм. Без һәр вакыт һәр проектны үзебезнең горизонталь рәвештә ясарга тырышабыз, һәм чыннан да шәһәр берләшмәләрен берләштерә торган мәйданчык дип әйтеп була, чөнки фестивальның ул 10-га якын параллель рәвештә мәйданчыгы эшләп тора. Мәсәлән, берсе аның шәйхәне, шәй зонасы, аны Шәк-Шәк музее белән берлектә ясыйбыз. Димәк, оештыру, җиһазлар һәм барлык шушындый мәсьәләләрне без аны бергә чишәбез. Лекторий өлешенә килгәндә, шулай ук Ачык университет бренды астында ул инде китап йорты, шулай ук кем безнең якын тирәдә актив эшләп, безнең белән кайнашып йөри, шулай ук лекторий өлешен интеллектуаль яктан берләшмәләр яба. Ярминкәгә килгәндә инде һичиксез ул безнең татар дизайнерлары. Менә быел ярминкә өлешенә килгәндә 400-дән артык заявка килде. Монда Мордовия шәһәрләре, Чувашия, Башкортстаннан, Казахстаннан чыгалар. Пешен базары инде ул бренд.
Бүген Казанның Баумын урамында татар халык биюе буенча мастер-класс булачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы бушлай дәресе җанлы музыка астында уза. Мастер-класс кичке сәгать 6-дан Нугай кунакханасы янында башлана. Дәрес шәһәрнең җәмәгать киңлекләрендә тормышка ашырыла торган Хәрәкәттә бәрәкәт проектының 4-нче чарасы була. Ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда паркларда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының эш җәйге спорт һәм иҗат дәресләре узды. Очрашулар сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бүген Казанның Шереккүл паркында фотография территориясе дигән кичә уза. Килүчеләрне Юность мәдәният йортыннан фотосәнгате буенча, Мәскәү мәдәни үзәгеннән мобиль фоторәсемнәр буенча мастер-класслар көтә. Моннан тыш, шәһәр халкына блогер Русиня Семененко блог алып бару серләрен ачачак. Чара парк амфитеатрында уза. Башлану вакыты кичке сәгать 6. Мәк операциясы барышында Казанда наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле 34 җинаят теркәлгән. Җинаят җаваплылыгына 33 кеше тартылган. Ел саен үткәрелә торган Мәк комплекслы оператив профилактика операциясының беренче этабы шәһәрдә 8 июльдән 17 июльгә кадәр узды. Законсыз әйләнештән 707 грамм табигый матдә алынган. Гомуми мәйданы 194 квадрат метр булган 42 киндер күпләп үстерелә торган 8 урын ачыкланган, 5 килограмм 327 грамм киндер юк ителгән дип хәбәр итә Россия эшкәшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе матбугат хезмәте.